Somalia Ethiopia kibagaba baha keessatti hongi hamaan ummata miliyoona 3 ol miidhaa ka jiru ta'u koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRC nakka jedhetti biyyoonni gaanfa Afrikaa lama biyyooti addunyaa 20 kanneen waggaa kan rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaatii jedha. Gabaasi Mohaammed Yusuf Nairobi irraa erge. Itoophiyaa fi Somaaliyaan toora biyyoota 20 hordoffii yeroo hatattamaa barbaadan kan bara 2022 koreen baraarsaa tarreesse keessaati. Richard Crozers, IRC Director damee Somaaliyaati. Haalli namoomaa biyyoota lamaanii keessa gaarii miti jedhu.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There have been several consecutive failed rainy seasons.
Gaanfi Afrikaa yeroo hanga tokkoof qarqara rakkinaa keessa seenee jira. Yeroon roobaa walitti aanuudhaan danqame. Yeroo ammaa hanqina wabii nyaataa hamaarraan kan ka'e namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'utu nu mudatee jira jedhan. Koreen baraarsaa akka jedhetti hanqinni roobaa naannoleen hangi tokko waggoota 40 keessatti haalli hamtuun akka isaan mudatu taasise. Yoo xiqqaate uummanni miliyoonni 3 hongeen kan miidhaman yoo ta'u kanneen 1,170 ol ta'an bishaan marga dheedichaaf gargaarsa namoomaa barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaananiiru. Kan umriin isaanii waggaa 47 Nuur Ahmed beeladaalee isaanii 60 fudhatanii qe'ee ofiirraa godaanan. Beeladaalee isaanii magaalaa Birqoodirraa gara Haroraayisitti geessuu dubbatan. Konyaan Haroraayis bulchiinsa naannoo yoo ta'u uummatis nu simate ammayyuu as hin jira. Rakkoon hangi tokko jira. Beeladaaleen koo naannichatti baruuf rakkataniiru. Daawaa hanga tokkollee nu barbaachisa. Bishaan boollaa fayyadamna garuu kuusaa ga'an qabna. Yoo bakka bishaan itti kuufannu argan sun hedduu nu fayyada jedhan. Crozers akka jedhanitti dubartoonni fi ijoolleen kanneen hongeedhaan miidhaa guddaan irra ga'e.
Particularly the children under 5 are the most hit. It's destroying livelihoods, crops, herds of cattle that were once large.
Keessumaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadii kanneen akka haamaatti miidhamani. Hongeen kun jireenya isaanii kaballeessuudha. Biqiltuuwwaniif beeladaalee lakkoofsi isaanii akkaan gad xiqqaateera. Kanaaf akkuma beekamu haala abdii nama kutachiisu keessumaa dubartoonnii fi ijoolleen hedduu miidhamaniiru jedhan. Abdulaziz Bashir nama daldalaa yoo ta'an magaalaa Andaara Galaana Kismaayyoo keessa jiraatu. Beeladaalee bituuf gurguruu irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u sababa hongee irraan kan ka'e beeladaaleen 99 duraa du'aniiru.
Ganacsi aan anagu inta badan ka shaqeynaynay taqriiban 118 neef oo ganacsi noogu jiray.
Beeladaalee 118 qaban ture. 19 qofaatu lubbuun hafe. Kanafan hongeedhaan dhuman. Kasaara sanarraa hin dandamanne jedhu Bashir. Waa gaarii tokkichi beeladaalee hafaniif nyaata bituuf maallaqa baasuun irra hin jiraatu. Ammaaf marga dheedichaaf bishaan qabu jedhan. Jaarmoliin gargaarsaa kanneen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa akka jedhanitti gatiin nyaataa waan dabaleef namoonni hangi tokko maatii isaanii nyaachisuuf nyaata guyyuu bitachuu hin danda'an. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhetti. Naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessaaf deebii kennuu jalqabeera. Naannolee kabiroo dhaqqabuuf illee gargaarsa namoomaa saffisuuf maallaqatti dabalaatu barbaachisa. Dhaaboliin gargaarsaa deeggarsa maallaqaa midhaan nyaataa bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan dhibee ofirraa ittisuuf oolu argachuuf gargaarsa maallaqaatti dabalaa gaafatanii jiran.